parez pare.
Osteguna da, eta ostegunetan parez pare tertuliari eskaintzen diogu tartea, eta gaur hain justu ere, ba alabeharrez, edo nahita, nahi duzuen bezala ulertuta, ba martxoaren 8 honekin bat egiten du. Telefonoaren alde batean, Izaskun Guarratxena dugu, kaixo Izaskun, egunon.
Egunon.
Zer moduz gara ongi?
Bai.
Bueno, martxoaren 8 da gaur, emakumearen eguna. Pentsatzen dut hausnarketarako eta askotarako emango duen eguna izango dela. Zemuz hasi dugu ondo?
Bai, ondo, lanian.
Lan eta lan, ez da?
Hori da.
Bueno, eta gaur telefonoaren beste aldean Josebe Iturrioz dugu. Egunon, Josebe, zuri ere?
Egunon.
Eta ongi etorri, eh?
Eskerrik asko, bai.
Zemuz gara ongi?
Ondo esan beharko erdi gaixo, martxoak zian guk beti jartzen gara gaixo.
Abai.
Berdintasunean gaudenak beti gauden jota.
Zergatik ote da.
Balandalan ibiltzen jalako, bai, ezagiru gaueko amaiketan eritzen nintzen etxea. Erakusketa batekin gaude Tolosan eta atope.
Bueno, ba, eskertzen dizut, gaur hementxe gurekin egon izana. Eguna ba hitzaki hartuta eta latokatzen delako, ba gaur nahikoa zer esan emango digu, baina aurrez iruditzen baldin bazaizue, pixka bat pasaden asteburuari balako errepasotxo bat, laburpentxo bat edo begiratu bat emango diogu, hain justu ere, ba leitzan topaketa feministak egin ziren, ez dakit bertaratzeko aukerarik izan zenuten, biok ala biok ere, Izaskun?
Bai, Izaskun.
Bai, bai bertan egin izan, han pasan dituen hiru egunak. Oso importanteak izan zirela uste dut, azkenean horre landutako gaiak eta, bueno, ba, bintzat egindako elkartrukea, eta nola ez, posteun emakume biltzeak, horrek suposatzen duen guztia, ekin, ba, uste dute, ba, aurrera begira, eman aldigula, ba, bueno, indar gehiago, ba, datozen errekortei, datozen egoera elarrei aurre egiteko, ez?
Bai. Bai, Josebe, zugere balantze positiboa egiten duzu?
Bai, gainera nik dakadan sentsazioa da, bueno, bilguneko jardunaldietara edo juten ezen bako itzen, aurrekoak Tolosan izan ziren eta lanean egon izan, eta ondakoetan jo naiz lasai eta disfrutatzera. Eta, jo, zenbat emakume, dena lepo, zinean ez ziren kabitzen, eta jorratu ziren gaiak, ez? Ni, karo, gertatzen dana da, bilgune feministak horrelako supermakrotopak eta batzuk egiten dituenean, eta beste batzuk noski, tailerrak eta koinziditu egiten dutela. Orduan ezin zarela guztietara jo.
Bai.
Eta, baina, bueno, esan tiraten denak oso zonde, egontzian laguk egon ginean, bueno, nik egon izan perrezen tailer batean, ikaragarri gustatu zitzaidana,
bai.
oso ona, eta, bueno, autodefentsa ikastaroan ere egon nintzen, eta oso interesgarria izan zen, eh? Gero bukaeran ezin nintzen egon, lanean, gigantean lanean egon nintzalako, baina esan zidaten lagunak antzeu dela, ba, oso polita izan zela, bukaera oso interesgarria, jendeak ekarpen oso polita egin zituela. Eta nik uste, ba, balorazioa dela, ba, feminismoa azken finean, dara magulaia denbora asko esaten, osasuntxu dagoela, neska gazte pilo bat zeudela, baina hori, zei adina, ba, igual, 40 urtetatik, bera, oza, oso jende gutxi oso, heldua oso gazteak, eta hori normalian oso arraroa da.
Bai.
Eta, banik ez dakit, adibidez presan egon ginean presentailerra, gustatu zitzaidan pila bat enfokean, mailan zeuden ikerlariak, bai, noski, bazegoen euskal preso bat, baina baita ere sozialak edo deitzen danak, eta biak batera egon ziren hitz egiten, eta ba, atentzia deitu ziren, adibidez oso polita izan zen, nola euskal presoak, ze ondo hitz egiten zuen, kartzelan, kide barruan egondakoan sortutako elkartasunari buruz, zango emakume nola laguntzen zian elkarri, eta nola pertsona bat pasatu dituela ia 10 urte, edo zaiz ema denbora kartzelan pilo bat, ez? Eta ze gogorra da eta dena, baina nola zen ginean emakumen arteko elkartasun hori nola azpimarratzen zuen, ez? Zaten edo eske, horre ere baita ere, bai. Ba, azken finean... Betikoa.
Bai, alaxe da, bai. Bueno, ba, Bilgune Feministati bertatik ere oso gustora geratu dira, balorazio ona egin dute, aurtengo topaketa hauen arira, eta bueno, Izaskun, horre, ba, Josebek eman duen datu hori, benetan aipagarria da, esan duzu jendetza bilduzela, 500 lagun inguru edo aipatzen ziren, ba, zinema aretoa eta bete-bete eginda, eta zenbat gazte?
Ba, nik uste dute generazio ezberdinetako... emakumeak bildu ginela bertan, emakume gazte egote, hainbat emakume gazte egotea oso garrantzitsua izan da, eta nik uste dut ere, ba ikustearena ere, nola, generazio ezberdinak badaukatela aukera bat, beraien borroka, beraien hausnarketak eta elkartrukatzeko, ez? Orain dela 10 urte leitzan, edo 11 urte leitzan bildutakoak erabaki genuen bilgunea sortzea, Jota fuego ibili gara azkenengo 11 urteetan eta bueno, ni gustu dut dala bertan jaso genuena izan zen ondorio bat.
Hori da. Eta bueno, ba ondorio horrekin baita ere, ba azken urte hauetan egindako lan guztiak borroka guztiak hoiek ere ezin direla ahaztu, ezta?
Ba, ibertan eztabaiatu genituen hainbat gai, landu genituen hainbat borrokaren proposamenak, eta nik uste dut badaukagula bide bat markatua edo bide bat diseinatua, baina oraindik ere nik uste dut badagola lan handia egiteko, eta da denon ardura dela momentu honetan emakumen eskubien aldeko lan egitea, eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Badakigu zer datorren, zer etorriko den, eta nola... gure bizi baldintzak okertze bidean daudela eta emakumeak sufrituko duten etengabeko prekarizazioari aurre egin behar diogu, ez? Eta hori da lentasuna.
Bai.
Ze bestela ez dugu izango ez sujeto politikorik, ez sujeto feministarik, ez antolaketarago aukerarik.
Bai, Josebe?
Bai, ba, zentzu horrekan, baina niri gustatuko litzaidake historia pizka bat egiteaz, orain dela 11 urte baita ere Medeak kalea sortu zan.
Kenbidia.
Ikustea nola
broma da, broma
batera egin dugun bidea.
Bai.
11 urte pasatu dira, ez? Elkar bakoitzak bere jardunaldietan egonda gaude, ezagutzen gara elkarri ez, eta da nola daramagun 10 urte nik uste feminismoa garatu dela Euskal Herrian. Jorratu diala gai berriak, 80. Hamarkada eta gero izan genuen bajoiura, ba aurre egin diogula eta orain Izaskunek esaten duenarekin, ba momentu honetan eskerrak azken finean Euskal Herri mailan mugimendu feminista aktibo bat dugulako. Ez bakarrik bilgune, noski bilgune oso indartsua da nazio mailan, emakume pilo bat mugitzen dituelako, baina gero herrietan baita ere badaudelako beste talde batzu, ba Garaipen, Plaza Andreok, Medeak, ez horrela etortzen zaizki Donostiakoak ni ezagutzen ditudan, gainean Bizkaiko emakume asamblada, emakume internazionalistak, Gasteizen baita ere, ba lesbiana, 7-20, ez dakit, talde piloa daudela, batean ibiltzen garela, eta orain, Izaskunek esan dut, orain, datorrenarekin, ba ikustea leitzatik ateratzea, indar guzti hori ikustea baita ere nik eskertzen dut, Euskal Herri eraikitze honetan egotea eragile bat, ez dana azten eta esaten duena, eraikitzen den nazio hori, edo eraikitzen dena feminista izan behar duela. Eta nik uste momentu honetan gauza horiek ez ditugu laztu behar, edukia. Zeintzuk dira guk eraiki nahi dugun herri honen eduki potenteak, zatik ezin dugu bakarrik esan herria nahi dugula, Eta niri hori asko kezkatzen ez, zatik edukiak izan dira nire bizitzaren erronkak, ez? Eta hori leitzan ikusi genuen, eta gainera nik uste feminismoa, Euskal Herri mailan dakagun feminismoa eskerrak oso anitza dela. Eta ez zaizkigula aztuko imigranteak, ez zaizkigula aztuko elbarrituak, ez zaizkigula aztuko prekarienak, ez zaizkigula aztuko presak, ez zaizkigula lesbianak aztuko, oza, guzti horiek etxintzezkigula aztu, ez? Horren nik etxeak unintzan ean, jota, porru inazatik, azken zinean zaude asetan zer lanean, azte buruan lanean. Etxera baten zarenean gutxien ez ezetan zu, bueno, nara mago ez dakizen bat urte borroka egiten, eta beti gainera oso borroka tristea, zati beti izan gara oso gutxi, eta Izaskunek kontratuko du, baina erailako kontzentrazioetan emakume bat hiltzen dutenean askotan gaude daukatu, ez? Eta horrean, etxera joaten zara, 500 emakume ikusita batuak eta politika zitze egiten, eta hainbat gai jorratzen eta batzen eta estrategiak batzen, eta jutentzera etxera, eta bueno, gutxienez, pena merezi du, ez? Zerbait lortuko da.
Bai, bai. Bueno, zerbait lortuko da, hori behintzat, azkenan mezu positibo horrekin geratu beharko dugu. Aurrera begira, Izaskun.
Bai. Nik uste hori dela, ez? Mezu positiboarekin, baina argi utzita, hau da, hemen gaudela, lan egin nahi dugula eta, hau da, ba, adibidez, igande goizean hainbat elementu atera ziren, ba, agenda feminista propioa sortzearena, eskubideen aldeko borroka artikulatzearena, tresna iraunkor bat sortzearena, mugimendu feministaren interlokuzio politikoa albideratzeko, egungo prozesu demokratikoaren aurrean guk ere gure posizionamendua eta gure iritzia sortzeko, ba, badaude proposamen ezberdinak, asnoarketa baterako proposamena izan. Gauza asko ditugu egiteko, eta ezin den gara logeratu. Nik uste dut hori dela importantena, ez? Momentu honetan gaur atera bar garela kalera, gaur daukagu oso aldarrikapen zehatza dela murrizketa guztiei aurre egitearena, errekorte guztiei aurre egitearena, baina bide hau, ez? Josebek oso ondo esan duen bezala, ez? Eraikuntzari buruzari garenean, eta eraikuntzari gara diburuzari garenean, edo aldaketa sozialari buruzari garenean, feminismoan pentsatzen dugula, ez? Da, feminismoa izango da, benetan eraldaketa hori ekarriko duena, ez? Eta hori, landu behar dugu, proposatu behar dugu, borrokatu beharko dugu, eta ez dakit nik, ba, bueno, bide luzea izango da.
Bueno, izketa gai jarri duzu Izaskun, gaurko eguna, bueno, hain justu ere, ba gaur martxoaren 8 hau, ba garbi dagoena da behintzat, ba gehien markatuko duen, bueno, ez dakit hitza, edo egoera, krisia izango dela. Inolako zalantzari gabe, ba bueno, beste, ba, emakumeek jasaten duten krisiari begira jarri beharko garelako gaur, ezta Josebe?
Bai, eta gainera kontu zibili beharko gara, zelian ez da egia, oza, krisi hau ez da krisi ekonomiko bat, da krisi ekonomiko politiko bat. Momentuenetan, gertatzen ari dana da, horretatik teorian ateratzeko engainatzen ari gaituztela, eta ataten ari gaituztela, ba, gure eskubiak galdu egin behar ditugula. Esklabuak bilakatu behar garela, eta esklabu izate horretan, ba, momentu batean, nor, ba, dirudienez batzuk, esklabu izateari utzi egin dutzen, oski gizonezkoak, zigemazkumezkoak jarraitu dugu esklabu izaten urte asko. Eta orain, atera pauso, itzela emango dira. Baina nik orain txegertan idazkun esan ditu ez bilgunek adibidez, zelan gileak ikan, eta asko gusatzen zen, markatzen dituzten elburu guzti horiek, espero dugu gizarte zibil saretu izatea, jendeak erantzutea, kalea hartzea, eta baita ere espero dugu, eta nik hori espero dut, zedikan, gure etxean, zedikan, orain eskuindarrekoak akusatzen gaituzte, esaten dugute, azkenean kaleak hartuko ditugula, gerrateak sortuko ditugula, inseguridadea sortuko dugula kaleetan, eta nik oso importantea iruditzen zait, lan hildo potenteako da manifestazio batetara atera gaitezke, baina saretuak egon behar gara, kontaktuan egon behar gara, eragileak, sortu behar ditugu gure erramentak, orain momentu honetan denbora bankuak sortzen ari dira, txanpon sozialak hor, emakumeek importantzia oso garrantzia asko dakate, landu genuen ere subiranetasun, elikadura subiranetasuna, jardunaldietan, horrelako gaiak eta hartu egin behar dugu eta sortu behar dugu beste movida bat, beste bizarte bat. Ez bakarrik kalea atera eta noski kalera atera, baina hasi gugu erramentak sortzen, zatik momentu honetan Mariano Rajoyk, estatu horrek, ez gure egoera konponduko. Eta aurre egin behar diegu eta gure estrategia propioa sortzen.
Bai, Izaskun?
Ba, nik horrekin ados, baina nik uste dut alde batetik bai, baina bestetik ere, hau da, eskubide sozialen aldeko hori eta errekorte sozialen kontrako mare more hori ere sortu behar dugu.
Noski.
Eta nik uste dut, da, gure autogestioako eta gainera beti ere kontutan izanik, da, guk egiten dugun irakurketa dela, da, eskubide horien alde, ateratzen garenean kalera egiten dugula, eraldaketaren ikuspuntu batetik. Da, ez dugula nahi gaur egungo egoera, gu nahi dugu jendarte ezberdin bat, nune feminismoakoan oinarritzen den eta beste motatako harreman sozialak sortzen diren. Baina horretarako ere, hau da, bizibalentza horien hobekuntzan ere lan bat egin beharra dago, ez?
Bai, bai, azken batean ez da emakumeak izan behar duela, sujetu egoera politiko berrian.
Noski, sujetu izan behar da, eta emakumea darama denbora guztia gizartea sustengatzen. Eta nik uste protagonista gizatia izan nahi duela baita ere eremu politikoan intzidentzia bat izatea. Eta gero nik uste feminismoa dela oso diskurtso potente bat, eta badala garaia, osea, momentu honetan mundua gidatzen duena da horrelako neoliberalismo patriarkal, arrazista, heterozentratu, itzel bat, eta badala garaia, ba, beste diskurtso garatuagoak, eta nik uste gizakia orokorrean, osea, gizakiaren diskurtso orekatuagoa eta eskubideen aldeko diskurtsoak behar dugula, eta hor dugula feminismoa. Nik noski izaskun zaten du morea izan behar dela, nik beti morez hitz egiten dut, joda. Eta iruditzen zait gainera, momentu honetan asko dakagula esateko. Baina baita ere, eta lentasun bat da nire ustez, beste eragile batzuekin batzea. Osa, momentu honetan desazkundeari buruz hitz egin behar dugu, ekologiari buruz hitz egin behar dugu, estrategiak martxan jarri behar dugu, eta gainera, segurazki mundu antolatzeko era honetan gizonezkoi erakutsi behar dugu beste papel batzuk bete behar dituztela. Eta ja, gainera. Osa, ez da kagu denbora gehiago. Osa, ordean, nik horregatik kalea hartu, baina ez manifestazio bat. Manifestazio bat egin, noski, guzti horiek, baina jarraitu, kontaktuan jarraitu behar ditugu eta proiektuan martxan jarri behar ditugu. Osa, atzo izan nuen neska bat nire aurrean 18 urte zituena, ez duena nun Marokotik datorrena, ez duena nun lo egin, eta jende pilo bat atera da, laguntza emanez, eta hortxe sareak funtzionatzen, ez? Eta bueno, ba, gutxienez, zaten dugu, goerak oso larriak dira, baina gauza hauek funtzionatzen dute, ez? Ba, gutxienez hori, osea, ezin gara lo gelditu, ezin diogu munduari bizkarra eman, osea, aurrera. Bai. Kale hartu, baina mundua aldatu egin behar dugu, ja, baina.
Bai, bai, ez egoera ikusita izaskun garbi dagoena da, benetan, neurri sorta bat proposatu beharra dagoela.
Claro, eta nik uste dut hori, alde batetik badaukagula gauza asko esateko, eta gero, nire ustez ere, momentu honetan ez daukagu ezer galtzeko. Proposamenak egiteko kalean, Josek egiten zenten zuen bezala ez, kalea hartzeko ez daukagu ezer galtzeko. Etorkizuna inbeltza, ez badugula, ez dakit ez, horren aurrean gure mare more hori sortzen, ez dugula, ez daukagu beste aukerarik, ez dugu izango beste biderik. Orduan, neurri sorta horiek askotan eztabaidatu egin ditugunak, proposamen eta proiektu ezberdina martxan daudeia, orduan, bizibilizatu, neurri horiek adostu denen artean, eta aniztasunearen ikuspuntutik ere, denon artean eztabaidatu zeintzuk izan beharko liratezken gure lehentasunak edo prioritateak, eta horrekin denak aurrera. Aurrera, gainera eske aldaketa beharrezkoa da, eske ez dago beste aukerarik, gainera eske ba gu dugu alternativa. Gu dugu feministak mugimendu alternatiboa dauka alternativa. Beste aldetik ez datorriko, beste aldetik etorriko dira murrizketak, etorriko dira errepresioa, kontrola, dena.
Bai, bai.
Ez du gizartearen egoera aldatuko, osea, momentu honetan jakin behar dugu botereak eta eskuindar botereak ari direla merkatu neoliberalen pautak markatzen. Eta gero beste kontu bat, iritzen zait oso importantia, eta hau emakumei asko bat atzen zaigu, ez? Gizarteak bortxatu egiten gaitu, jipoitu egiten gaitu, pobretu egiten gaitu, eta gainera lotxa sentitu harra dakagu, ez? Baina ni jendeari errango nioke ez lotxatzeko. Momentu honetan diruri gabe bagaude, paruan bagaude, ez da gaula zer eraman ahora, ez que hori horrek ez gaitu lotxatu behar, kalera atera behar gara. Osa, diruri gaudela disimuloan, Osa, hemen ez daude arazori, jendean nik askotan, jendearen arre ikusten duzu zena, jendearen egoeran kuadrilla batean, denak normal, baina eski kuadriatean badago jendea, parean dagoena, ez dakala pote bat ordaintzeko, eta horrelako egoerak edo momentu honetan etxerik gabe gelditzen ari da jendea. Orduan, guzti horiek ez izatea ahultasunak dira noski, baina indar bilakatu behar dugu. Eta nola bilakatzen dugu hori indar salatuz, alera ateraz. Eta ez biktimizazioan erori, baizik eta eraldaketan. Eta horrelako gauzak, espero dut momentu honetan Euskal Herrian, martxan hastea, beste toki batzuetan dauden agaiez desalojoak eta mozteko lantalde mistoak dauden, feministak dauden, osea, jende piloa dago momentu honetan lan egiten horretan, ez? Orduan, ba, hori iruditzen zait oso importantea, ez lotxatu kulpa Eliza Katolikoak asmatu zuen, ez dugu behar, eta aurrera egin behar diogu, orduan kalera atera behar gara, eta sendo egoera hau irauli.
Bai, bai, eta azken batean, ba pasai diren urte guzti hauetan lortutakoa, ba orain saliteke pixkana galtzen ere ari garela, ba hori berreskuratu egin beharko da Izaskun.
Barkatu, eske dizuten.
Azken urte hauetan, denboran zehar lortu dugun guzti hori, orain badirudi pixkana galtzen hasiak garela. Hori berreskuratzetik hasi beharko ginatekeela edo abiatu beharko ginatekeela, ezta?
Hori eskat, hori berreskuratu eta gehiago eskatu. Hori arda, hori da izan behar dugu gure ardatza, ez? Ezaten dena da bai, defendatu behar dugu daukagun apur hori, baina beti ere defendatu behar dugu modu konstiente batean eta aurrera begirako bidea ireki, zau da, oinarria jartzen benetako aldaketa bat sortzeko, ez? Zakitu lertzen zaidan zer esan nahi dudan, ez? Azkenean guk eskatzen dugunean adibidez aborto legea ez aldatzearena, naiz eta jakin, apur badala.
Bai, bai.
Baina badakigu aborto lege horrek ez duela bermatzen emakumeok daukagun eskuia, ez? Gure gorputzarekin, gure guk erabakitzeko izan behar dugun eskubide hori, ez? Baina badakigu hortik abiatuz jun gaitezkera lortu dezakegula beste zerbait. Eta horrela kokatu behar dugu, ez? Eta egin behar dugun lan ideologikoa oso garrantzitsua da horretan.
Gainera, pentsa, orain abortu aipatu du.
Bai, eta Gallardonen hitza.
Eske bai. Nola Gallardonek justifikatu du emakumei bere gorputzekiko erabakitzeko eskubidea kentzeko. Eske erabili ditu gure diskurtsoa. Genero indarkeriari buruz hitz egin du. Baina horrela, eta botadu gainera, ez dakit nola lotu daiteken hori, eta egingo duena da, Europa mailan naiz, eta eskuindar alde guztiek abortuaren lege aurrerakoiak izan, honek atzeragoia izango da, eta 1982an sartuko gaitua, da, inkizizio garaian sartuko gaitu emakumezkoak. Eta gainera, okerrena da, erabilitako diskurtsoa, hau da, momentu honetan, eskuindar jende hori, horrek, esaten nahi dana da, gure eskubideen alde egiten ari dela, eta gainera abortua emakumeenganako indarkeria dela. Orduan, kontu askore egin ibili gara, zari gau dira, deabrua baina okerragoak. Azken finean, emakumeek abortu ematea, ez du abortu gehiago provokatzen. Egiten duena da, emakumeen bizitza salbatu. Emakumezkoek ezin badute abortatu, ez badituzte eskubide hori bermatzen, beste erabatetara egiten dituzte abortuak. Zari gan, hori ezin da mugatu, hori ezin da mugatu. Orduan, jende honek egiten duena da esan, ume gehiago erailtzen diela abortu lege horrekin, baina ez da egia, ez dia abortu gehiago gertatzen, horregatik eskuindar beste estatu batzuetan horrelako legeak dituzte, plazuetan eta horrelako legeak. Haien, hau bai da atzerakoia, baina atzerakoiagoa, eta hau da Espainia, zene dut, Europa mailan dagoen estaturik karkena eta gogorrena, eta hoiek dira orain boterean duguna, eta abortuarena, orain aipatzen ari garena, pentsa, osea da, azken finean, emakumeari horrelako erabakitzeko eskubidea kendu egiten diote, hori estatuarena delako, eta estatua da emakume horren, gorputz horren jabea. Hori da Gallardonek esaten ari da.
Bai, horixe, bai, Espainiako Gobernu Justizia Ministroak esan berri duena, hain justu ere, martxoaren 8 atari honetan. Bueno, bikote bukatu egin behar dugu, bueno, bukatzeko bakar-bakarrik, gogoratu ez da, gaur izango direlako hainbat eta hainbat aldarrikapen ekitaldi. Zer izan behar dugu, kontuan zerekin borobildu nahiko zenukete gaurko egun hau, Izaskun?
Ba, nik uste dute reparatuko dut bilgunearen atera duen leman, ez? Azkenean esaten duenean aldaketa ezinbestean, Euskal Herriko aldaketzen ezinbestean feminista izan behar duela, eta nik uste dut hori izan behar duela gure erronka nagusia, eta gaur atera behar gara kalera, bai, egungo egoerari erantzuten, baina argi dagona da bidearen helburua hori dela, ez?
Osondo, Joseben?
Bai, Bai, ba, kale hartzera. Osa, nik ja lehen da bizi bilgunekoek zorion du noski, hori batetik, baina bestetik jendera kalera atzera dadila. Orain arratsaldean zazpiterrietan edo Donostian bulebarrean manifestazio izango da, hiriburu guztietan, herrietan ere konzentrazioak izango direla, baina gerturatu mugimendu feministara. Etorri manifestazioetara, baina atetara deitu eta gelditu gurekin lan egitera.
Bueno, ba, horixe mezua, Josebe Iturrioz, Izaskun Guarrotxena, eskerrik asko bioi, eta segi, horrelaxe, ba, horrelaxe egunero ere, badauelako, oraindik ere zer borrokatua. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.